Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi taas ilmastovaroituksen podcastin aika. Tänään vieraanamme on henkilö, jolla on suora näköyhteys niihin suomalaisiin yrityksiin, jotka jo kauan sitten tekivät strategisen valinnan asemoitua voittajien puolelle etenemässä ilmastomurroksessa. Tuuli Kaskinen on toimitusjohtaja yhdistyksessä, joka kantaa nimeä Climate Leadership Coalition, eli CLC. Tervetuloa, Tuuli.
Kiitos kovasti.
Ja tietysti meillä on ilmastoaktivisti, ekonomi.
Ekonomisti, kuinka kauan minun pitää opettaa sinulle oikeaa terminologiaa? Hermanni.
Minun mielestäni Timo, tämä on hauska juttu ja mukavaa, että pääsit tähän opettamaan. Lähdetään kuitenkin ensin liikkeelle siitä, että jos tuli, kertoisit lyhyesti, mikä on CLC, mikä on sen tavoite, keitä ovat sen jäsenet?
No CLC on ensinnäkin 11 vuotta sitten perustettu. Silloin joukko suomalaisia toimitusjohtajia, isojen yhtiöiden toimitusjohtajia kokoontui ja oli sitä mieltä, että hetkinen, että tässä on tämmöinen tilanne, että me tavallaan niin kuin syytetään siitä ilmasto-ongelmasta, jota yhtiömme ovat aiheuttaneet. Ja se on varmaan tavallaan paikallaankin, mutta sitten ehkä vielä isompi asia on se, että meillä on ne ratkaisut ja me pystytään ne ratkaisut skaalaamaan ja tästä on tulossa myös hyvää bisnestä. Ja päätti, että kyllä meidän täytyy ensinnäkin pitää huolta siitä, että omat päästöt on fiksulla tasolla ja sitten siitä, että me pystytään niitä parhaita mahdollisia ratkaisuja tekemään ja tätä ongelmaa globaalisti ratkaisemaan. Ja sillä joukolla Climate Leadership Coalition tuolloin perustettiin ja nykyisellään meillä on 90 jäsentä, isoja suomalaisia yhtiöitä, isoja ruotsalaisia ja tanskalaisiakin yhtiöitä nykyisellään mukana, yliopistoja, kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia. Ja tällä porukalla idiksenä on se, että ympäristömyönteisen, ympäristöratkaisuja tuottavan bisneksen pitää olla myös kannattavaa. Eli kyllä näitä asioita pitää miettiä ja pitää tehdä, mutta ei niitä tehdä niin kuin isossa skaalassa, ellei bisnes toimi, ellei markkinat toimi niin, että niistä myös taloudellisesti palkitaan. Ja sitä me tässä rakennetaan.
Miten Timo, haluaisitko?
Eli tavallaan niin kuin silloin tämä porukka, ne ymmärsi syvällisesti sen, että tämä ilmastomuutos on prosessi ja uhka, joka etenee väistämättä, koska me ollaan päästetty jo siihen mennessä, kun CLC:tä perustettiin, niin paljon päästöjä ilmakehään. Että vaikka ne olisi lopetettu yhdessä yössä, niin nämä pitkät prosessit olisi pitänyt niin kuin tämän ilmastokriisin etenemistä vauhdissa vielä kymmeniä vuosia. Ja silloin tajuttiin se, että jossakin vaiheessa tulee olemaan tilanne, jossa sekä kansalaiset, poliitikot että muut yritykset alkavat vaatia sitä, että heidän kumppaneiltaan tai jolta he ostavat asioita, niin niillä täytyy olla puhtaat jauhot pussissa. Eli silloin tästä ilmastomyönteisyydestä tulee kilpailuvaltti. Ja kun se perustuu se ikään kuin tuotantotapojen muutos aina siihen, että vaihdetaan teknologiaa. Se on pitkä prosessi, investointeja, jotka sitten kun ne on valittu, niin ne on sitten käytössä ehkä kymmeniä vuosia. Niin silloin tämä iso kuva, meillä on prosessi, joka kaatuu päälle, halutaan tai uskotaan me siihen tai ei, niin se kaatuu päälle. Ja silloin on parempi olla siellä etujoukoissa ja olla siellä voittajan puolella sitten, kun se maailma kääntyy sinne puhtaaseen. Alkaa vaatia puhdasta tuotantoa.
Yksi merkittävä tekijä ilmastokeskustelussa on yksi mies USA:sta, eli presidentti Trump. Millä mielellä sinä, Tuuli, olet seurannut Trumpin edesottamuksia tässä tässä maailmassa?
No eihän sitä voi muuta kuin tosi synkeällä mielellä seurata, että eihän se nyt niin kuin hyvältä näytä. Trump-hallintoineen tekee kaiken, minkä voi tämän siirtymän, vihreän siirtymän hidastamiseksi, ilmastotoimien tekemättä jättämiseksi. Ja totta kai se on niin kuin yhdeltä maailman suurimmista päästäjistä, niin tosi huono homma. Sitten samankaan ei tässä ole mitään yllättävää. Trump myös edellisellä kaudellaan veti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta, edisti fossiiliteollisuuden etenemistä, öljynpumppausta, niin sanottua kaasukräkkäystä. Ja siitä huolimatta päästöt edellisellä Trumpin kaudella laski Yhdysvalloissa. Eli kuitenkin on niin, että yhden miehen kyky pysäyttää tätä operaatiota tai edes koko Yhdysvaltain hallinnon kyky pysäyttää sitä näyttää olevan rajalliset. Jos katsotaan maailmantilannetta, niin viime vuonna globaalisti Kiina teki yli puolet vihreistä investoinneista maailmassa. Eli kaikesta siitä tuulivoimasta, kaikesta siitä aurinkovoimasta, kaikesta vetytaloudesta niin edelleen, jota rakennettiin, niin Kiina teki yli puolet. Ja se tarkoittaa, että se Yhdysvaltojen osuus oli siis aika paljon pienempi. Ja tämä homma kuitenkin tulee jatkumaan. Eli siinä mielessä katson synkeällä mielellä. Totta kai Yhdysvallat tarvittaisiin, Yhdysvaltain hallinto tarvittaisiin tähän operaatioon mukaan. Mutta oletukseni on, että päästöt Yhdysvalloissa tulee tälläkin Trumpin kaudella jonkun verran laskemaan. Ei yhtä nopeasti kuin jollain toisella hallinnolla olisi tapahtunut. Ja sekavuutta tässä tullaan synnyttämään globaalisti ilmastotyöhön, mutta ei se prosessi silti pysähdy. Se hidastuu.
Mistä se johtuu?
Siis silloin Trumpin ekalla kaudella, silloinhan isolla voimalla ja isoa Yhdysvaltain lippua heiluttaen, monet osavaltiot ja monet yritykset, sitten, jotka oli ihan tämmöisiä globaalisti merkittäviä toimijoita, niin liputti tämän puhtaan ratkaisun puolesta ja satsasi tähän tämmöiseen vihreään vähäpäästöiseen teknologiaan ja tuki sellaisia ratkaisuja, jotka osavaltiotasolla sellaisia ratkaisuja, jotka vähentäisi päästöjä. Ja silloin niin kuin tämä kysymys siitä, että tämä Yhdysvaltain niin kuin ikään kuin tämmöinen poliittinen hallinnollispoliittinen rakenne on niin erityinen, että siellä niin kuin osavaltiot pystyivät niin kuin hyvinkin vahvasti niin kuin vetämään omaa linjaa näissä asioissa. Ja nyt sitten mä oikeastaan kysyisin, Tuuli, siitä niin, että odotatko sä, että tämä sama tavallaan tendenssi jatkuu tai sama niin kuin toistuu, että osavaltiot ja yritykset, vai onko siellä nyt niin kuin Trumpilla sitten tavallaan uusia niin kuin kiristysruuveja, joilla sitten esimerkiksi nyt niin kuin joku Harvardin yliopisto, niin että ruvetaan niin kuin ikään kuin todella aggressiivisesti niin kuin yritetään estää tätä, voisi sanoa tämmöistä Yhdysvaltain perustuslakiin hyvin keskeisesti sisältyvää ajatusta, että eri toimijat voi itse niin kuin valita, mitä ne tekee ja ratkaisunsa, mutta että sitten se, että pystyttäisiin niin kuin tavallaan niin kuin taloudellisiin pakotteen, niin yleensä taloudellisiin pakotteita kohdistetaan tämmöisiin sotaa käyvään maihin, kuten niin kuin Venäjään, niin nyt niin kuin Yhdysvaltain sisällä aletaan olla taloudellisia paikkoja, sisäisen sodan käynnin pakotteita. Mitä sä ajattelet tästä vyyhdistä?
No joo, Trumphan on huomattavasti paljon paremmin valmistautunut nyt kuin mitä hän oli edelliselle kaudelleen. Ja sen seurauksena hän on nyt saanut, ja ehkä voi sanoa, he ovat saaneet hallintona aikaan nopeampia muutoksia ja nimenomaan vaikuttavampia muutoksia kuin viime kerralla. Ja se on tietenkin tosi huolestuttavaa. Se näkyy kahteen suuntaan. Se näkyy sinne Yhdysvaltojen sisälle päin, eli republikaanit erityisesti eri puolilla Yhdysvaltoja kokevat, että sitä pitää kuitenkin peesata sitä Trumpin idistä, ja sillä on vaikutusta sitten osavaltiotasollakin. Ja sitten se kansainvälisesti näkyy niin, että Trumphan nyt esimerkiksi kansainvälisen energiajärjestön IEAn vuosikokouksessa Trumpin sinne lähettämä Yhdysvaltain edustaja piti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että nyt pitäisi näistä fossiilisista taas puhua enemmän ja luopua tällaisesta viherhömpötyksestä. Ja just eilen, kun mä tapasin Suomen ympäristöministeriä, niin Sari Multala sanoi, että Yhdysvaltojen puheenvuoron jälkeen oli täydellinen hiljaisuus. Kaikkien muiden puheenvuorojen jälkeen aplodeerattiin, niin kuin tällaisissa isoissa kokouksissa on tapana. Yhdysvaltojen puheenvuoron jälkeen kukaan ei sanonut tai tehnyt mitään. Eli Yhdysvallat lähettää tällaista viestiä kansainvälisesti erilaisiin paikkoihin, mutta sitten toisaalta siellä nousee se vastarinta, että hei, toi suunnitelma on toinen suunnitelma kuin meidän suunnitelma. Ja nyt jääkin nähtäväksi, että missä kaikissa asioissa Trump vetäytyy, eli siirtyy pois esimerkiksi näistä kansainvälisistä yhteisöistä, ja missä kaikissa asioissa hän sitten taas lähtee hakemaan agendan muutosta. Yhdysvalloissa sisäisesti täytyy muistaa, että sitten kuin vuosia aikaa, kun meillä Suomessakin oltiin huolissaan siitä, että meidän vihreät investoinnit menee Yhdysvaltoihin. Niin sanottu Inflation Reduction Act oli merkittävä tukipaketti Yhdysvalloissa nimenomaan uusiutuvan energian tuotannolle ja monille vihreille teknologioille. Ja meillä pelättiin, että sellaiset investoinnit, jotka voisi tulla tänne, niin ne meneekin nyt jenkkeihin, kun on tämä tilanne. No niistähän osa meni sinne. Nehän on siellä nyt toimivaa taloutta ja siellä on kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana syntynyt merkittävä vihreä talous. Eikä se sitä sieltä mihinkään häviä. Ja sen vetovoima on nyt sitten se niin kuin vastapaino ikään kuin sille, mitä Trump yrittää. Eli kyllä Yhdysvalloissa kuitenkin tämmöinen liiketoiminnallinen vapaus on aika keskeinen lähtökohta. Ja se olemassa oleva vihreä talous ja vihreä teollisuus, niin se kuitenkin siellä pyörii ja luo ympärilleen uutta. Ja sitä vastavoimaa ei Trumpkaan tule voimaan pysäyttää, vaan kyllä siellä sitten edelleen se teollisuus etenee ja uusiakin investointeja tehdään.
Aika mielenkiintoinen, Timo, vertaus tähän yliopistomaailmaan ja USAhan ja Harvardin, jolta on satoja miljoonia nyt tässä vaiheessa jäädytetty niin kuin tukirahoja. Columbia yliopisto ilmeisesti nyt on antanut periksi ja lopettanut erilaisia projekteja. Onko Yhdysvalloilla joitain rahoitusmekanismeja, jotka vaikuttavat mahdollisesti Eurooppaan tai ilmastonmuutoksen näkökulmasta?
On itse asiassa aika merkittäviäkin. Että totta kai on nämä isot kansainväliset organisaatiot, mihin mä viittasinkin. Että esimerkiksi se, mitä IMF ja Maailmanpankki tekee globaalisti, niin sillä on iso merkitys. Ja jos Yhdysvallat niiden toimintaa rajoittaa tällä sektorilla, niin se tarkoittaa, että rahoitus kansainvälisesti pienenee. Mutta iso asia ja semmoinen, mikä sitten esimerkiksi meillä ihan niin kuin CLC-työssä näkyy, on se, että yhdysvaltalaiset säätiöt on ollut isoja ilmastotoimien rahoittajia globaalisti ja myös Euroopassa. Ja siinä näyttää, että Trump suunnittelee verovähennysoikeuden poistamista ilmastotyöltä, jonka seurauksena ilmastotyöhön menevän rahan määrä todennäköisesti tulee pienenemään. Ja sitten toinen asia on se, että nämä samat säätiöt hän tekee esimerkiksi aika paljon terveyteen liittyvää työtä. Ja nyt kun USAID on esimerkiksi lopettanut rokotusohjelmia kansainvälisesti, niin esimerkiksi Bill ja Melinda Gatesin säätiö päätti, että nyt heidän täytyy ajaa alas tätä ilmastotyötä, jotta he voivat pitää huolta, että maailman lapset rokotetaan, koska Yhdysvallat ei enää sitä liittovaltiona tee. Ja sinällään tätä on vaikea sanoa, että tämä olisi väärä päätös. Että kyllä mä ajattelen, että rokotusohjelmillakin on paikkansa ja ne tarvitaan. Mutta että kyllä siinä mielessä tämmöisen niin kuin hyviin tarkoituksiin menevän rahan fokusoiminen on yksi sellainen asia, joka varmasti tulee pienentämään myös Euroopassa liikkeellä olevan ilmastorahoituksen määrää. Sitten samaan aikaan nämä isot säätiöt on myös niitä, jotka sitten suojaa semmoisia asioita, joita liittovaltio on aikaisemmin tehnyt. Eli esimerkiksi kun Yhdysvallat vetäytyi Pariisin ilmastosopimuksesta, niin Bloomberg ilmoitti, että me maksetaan se Yhdysvaltojen osuus UNFCCClle, eli tälle kansainväliselle YK-ilmastosopimukselle, niin että rahaa on saman verran kuin aikaisemmin, vaikka Yhdysvallat ei olisikaan mukana. Eli siellä tapahtuu niin kuin monenlaisia liikkeitä, mutta yksityinen raha miettii nyt sitä, että mitkä on ne kaikkein tehokkaimmat ja kaikkein tärkeimmät kohteet, mihin meidän täytyy mennä, ja siinä sitten terveys, ilmasto, sosiaaliset kysymykset on vähän niin kuin samassa korissa osittain.
Siis tämä on just siinä mielessä hirveän jännä. Me voidaan myöhemmin puhua tästä ylipäänsä se, että jos Yhdysvallat vetäytyy tästä niin kuin ilmastoinnovaatioiden niin kuin ikään kuin tuotantoprosessista, minkälaisen pelikentän se jättää Kiinalle. Mutta myöskin tässä niin kuin ikään kuin tutkimuspuolella ja tämmöisessä niin kuin perustutkimuksen puolella, että et jos se Yhdysvallat haluaa pienentää rooliaan siinä, niin silloinhan vaikkapa nyt sitten kiinalaiselle tai jopa intialaiselle tutkimukselle ja eurooppalaiselle, niin silloinhan sille avautuu tavallaan se tilanne, että se ei enää kilpaile niin vahvasti amerikkalaisista keksinnöistä ja tämmöisistä oivalluksista, tieteen puolella, niin okei, silloin kannattaa satsata siihen, koska sillä voi sitten vahvistaa sitä perustaa, jolla myöhemmin sitten vallataan myös tätä tuotannollista. Sitten kun nämä tieteen tulokset sitten niin kuin alkaa konkretisoitua tuotantopäätöksiin ja tämmöisiin näin, niin ja strategioksi, niin sitten niin kuin, okei, ollaan niin kuin edellä Yhdysvaltoja. Se on vähän, monta kertaa mun tulee mieleen siis nämä kysymykset Nokian kohtalosta ja näistä puhelinteollisuudesta, niin tavallaan se, että vaikka Suomi silloin sai loistavan etumatkan tietystä monista syistä Nokian kautta, niin jo silloin mä muistan 2000-luvun lopulla, mä muistan amerikkalaiset ekonomistikollegat sanoivat, että hei, ei sillä ole mitään väliä, mikä Nokia on. Me vallataan kohta se. Meillä on innovaatiojärjestelmä, rahoitusjärjestelmä, me otetaan se johtorooli takaisin. Tämä on ohimenevä tilanne. Niin nyt sitten tavallaan, kun Yhdysvallat vetäytyisi täältä pois, niin se silloin avaa kiinalaisille, eurooppalaisille pelikenttä. Ja nyt me tässä vaiheessa puhutaan näistä niin kuin ikään kuin täällä tieteen puolella. Mutta sitten tulee vielä, sitten voidaan puhua myöhemmin sitten ihan tässä käytännössä Kiina, mitä se on jo tehnyt täällä sähköisissä ratkaisuissa ja mitä sillä on niin kuin avautuu uusia mahdollisuuksia.
Tosiaankin näin, ja suomalaisten yliopistojen esimerkiksi pitää olla tosi hereillä. Siellä on Jenkeissä paljon aivan maailman huippuluokan tutkijoita, jotka etsii uusia paikkoja tehdä tutkimustaan, jotka rakastaa tutkimusta, jotka haluaa intohimolla ratkaista niitä ongelmia, mitä ne on tehnyt nytkin. Ja se, että ne löytää kotipesiä Euroopasta, eurooppalaisista yliopistoista ja suomalaisista yliopistoista, suomalaisista tutkimusryhmistä, niin se on kyllä nyt sellainen asia, missä meidän pitää olla hereillä, jotta tänne sitten niitä parhaita tutkijoita sieltä myös tulee.
Joo, ja siellä on taatusti vaikuttamassa nämä maailman onnellisin kansa, vihreä ympäristö, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka.
Mut hyvä myös, koululapsille.
Hyvä koululapsi, turvallinen, mutta sitten myöskin se, että täältä on joskus noussut tämmöinen maailman johtava teknologiayritys Nokia, ja joka vielä on omalla kaventuneella alallaan maailman huippua.
Kyllä.
Niin pitäisikö me olla aktiivisempia ja löytää ihmisiä, jotka ovat valmiita Eurooppaan muuttamaan mahdollisesti Suomeen, koska puhutaan jopa joukkopaosta tutkijoiden osalta USA:ssa.
Kyllä mun on vaikea ajatella, että me voitaisiin olla liian aktiivisia nyt. Että kyllä tässä on niin kuin pakko avata ovia. Ja etsiä sellaisia. Meillähän on vähän jäykkä systeemi siinä, miten meillä esimerkiksi nimetään tutkijoita tehtäviinsä. Itse asiassa on Turun yliopiston hallituksen jäsen ja siinä roolissa tätä myös katsonut. Nyt ehkä täytyy olla pikkusen joustavampi ja rivempi liikkeinen. Ja ehkä sitten saattaa olla, jossain tapauksessa tarvittaisiin pikkusen yksityistä rahaa myös siihen, että Yhdysvaltojen palkkataso tutkijoille on aika erilainen kuin meidän, ja meillä ei tule olemaan mahdollisuutta kilpailla palkalla, mutta se, että saadaan sellainen kohtuullinen tilanne tänne tuleville tutkijoille, niille nimenomaan huippututkijoille, joita meillä täällä tarvitaan, niin se on kyllä tärkeää. Eli kyllä, täytyy kilpailla, tutkijoiden itsensä pitää houkutella kaverinsa ja ne, joiden kanssa on tehty papereita ja tavattu konferensseissa ja löytää, avata ovia sellaiselle joukolle sekä meritoituneita että nuoria huippututkijoita. Ja sitten toisaalta yliopistojen pitää järjestää asia niin, että se on mahdollista.
Nyt me ollaan puhuttu Trumpista ja hänen vaikutuksestaan sitten kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja sitten sitä kautta meille. No sitten on toinen tämmöinen uusi asia, joka on nyt sitten pöydällä, ja tämä on tämmöinen EU-hanke, joka kantaa hieman yllättävää nimeä, Omnibus. Mistä tässä on kysymys?
Edellisellä Euroopan parlamenttikaudella Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto veti läpi tällaisen Green Dealin, jolla tuotettiin aivan mittava määrä ympäristölainsäädäntöä Eurooppaan. Ja se oli siis hyvin kirkas tavoitteiltaan, mittavat päästövähennyssuunnitelmat, mutta myös paljon regulaatiota, joka ohjaa ja määrää yhtiöitä siinä, että minkälaisia asioita pitää selvittää, kirjata, sopia, määritellä, raportoida. Ja tällä tavoitepuolellahan Eurooppa nyt jatkaa hyvin samalla linjalla, eli nyt siellä on Clean Industrial Deal, joka koskee nimenomaan teollisia toimijoita, ja parhaillaan esimerkiksi suunnitellaan vuoden 2040 päästövähennystavoitetta, joka ollaan asettamassa tänne -90% tasolle suhteessa, suhteessa vuoteen 90, eli aika mittavista päästövähennyksistä edelleen Euroopassa puhutaan. Ja se on ihan oikein. Meillä pitääkin olla, se on, edes se ei ole ihan ilmastotieteen mukainen tavoite, vielä tiukemmaksikin pitäisi mennä, mutta se on ehkä nyt semmoinen realistinen, mihin tällä hetkellä voidaan päästä. Mutta sitten rinnalla yrityksille on tosiaan syntynyt tällainen taakka siitä raportoinnista. Puhutaan useista eri direktiiveistä, yritysvastuudirektiivistä, CSRDstä, myös hiilirajamekanismista, CBAMista ja siihen liittyvistä raportointivelvoitteista. Ja itse asiassa tosi iso osa eurooppalaisista yrityksistä sanoi ennen viime keväisiä EU-vaaleja, että hei, nyt tälle täytyy tehdä jotain. Me maksetaan miljoonia konsulteille siitä, että me saadaan nämä numeromme tänne papereihin, kun meidän oikeasti pitäisi tehdä tätä hommaa. Että nyt pitää kyllä helpottaa, ja erityisesti pitää helpottaa pientä ja keskisuurta yritysten osalta. Eli vaikka ne varsinaiset raportointivelvoitteet on pääosin kohdistunut suuriin, niin sitten kun siellä pitää arvoketjua raportoida, niin siellä jokainen paketin toimittaja joutuu kertomaan ne samat asiat, ja silloin se käy hyvin raskaaksi. Ja nyt tämä Omnibus-paketti on sitten Ursula von der Leyenin vastaus ikään kuin tähän huutoon siitä, että nyt täytyy helpottaa raportointitaakkaa. Ja idiksenä on, että näitä kahta isoa yritysten raportointiin liittyvää pakettia ja sitten tätä CBAM-hiilitullirajamekanismia kaikkia helpotetaan. Eli raportointivelvoitteet siirtyy ajassa pikkusen eteenpäin ja sitten niitä pienimpien tai keskisuurien yritysten, siis että isot yritykset on edelleen raportointivelvollisia, mutta se raja, minkä jälkeen ollaan velvollisia raportoimaan, niin se nousee. Ja sen takia seurauksena sitten pienempi osa toimijoista tulee tämän raportointivelvollisuuden piiriin. Ja tässä on hyvä idea. Tehdään samat päästövähennykset, edetään tiukasti kohti sitä, mitä aiotaan, mutta pienemmällä paperityöllä. Se on tosi hyvä. Sitten samaan aikaan esimerkiksi meidän jäsenpankit on sanonut, että on tässä vähän semmoinen ongelma, että me oltiin just saamaisillamme se kaikki data, mikä me tarvitaan tämän muutoksen tekemiseen ja saamassa se määrämuotoisesti. Ja meillä oli syntymässä kyky ohjata tätä koko muutosta vielä uudella tavalla esimerkiksi rahoituspäätösten kautta. Ja nyt sitä taas ei kohta olekaan, ei, ja tämä on huono. Eli kyllä siinä on totta kai hyviä ja huonoja puolia tässä kokonaisuudessa, mutta ideana on kuitenkin se, että byrokratia vihreän siirtymän ympärillä pikkusen vähenisi.
Et se, mikä tuossa on mun mielestä niin kuin yksi tärkeä viesti, jonka olen kuullut aikaisemminkin, niin itse asiassa tämä omnibus, jota jotkut pelkää ehkä, että se on niin kuin tavallaan tämän ilmastopolitiikan vesittämistä, niin on luonehdintu, että se on itse asiassa, niin kuin vähän säkin sanoit ihan selkeästi, että se on samat tavoitteet, mutta nyt niitä perustellaan hieman eri tavoin. Nyt niillä perustellaan Euroopan kilpailukyvyllä, strategisella riippumattomuudella. Ja jos näitä tavoitellaan, niin silloin toimitaan niin kuin oli aikaisemminkin määritelty, mutta painottaen sitä ilmastotavoitetta. Nyt se niin kuin tavallaan se ilmastotavoite esitetään niin kuin seurauksena niistä ehkä kiistattomammin hyväksyttävistä olevista tämmöisistä tavoitteista kuin tämmöiset niin kuin kilpailukyky ja strateginen riippumattomuus. Tämä on tärkeää, mutta sitten tässä herää tietysti kysymys, kun sä äsken puhuit näistä, että pankit esimerkiksi, rahoittajat ylipäänsä, rahoitussektori, että niillä oli toiminnallinen lupaus, että te tulette saamaan raportit, joiden perusteella te voitte uskottavasti arvioida, onko tässä kysymys oikeasti niin kuin vihreistä projekteista vai onko niissä sitten mahdollisesti jotain tämmöistä viherpesun ainesta, niin nyt sitten niin kuin se yksi asia, mitä tämä omnibus toisi mukanaan, että ikään kuin tällainen selkeys rahoitusmarkkinoiden toiminnallisiin valintoihin, niin sitä ei tulla saavuttamaan sillä aikataululla, mitä oli aikaisemmin puhuttu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tutkivalle journalismille jää edelleen paljon pelikenttää. Eli jos sä huijaat, niin edelleen se riski siitä, että sä jäät kiinni, on olemassa, mutta vähän vanhanaikaisemmalla tavalla kuin se, että jos ne olisi pitänyt jo niin kuin selkeästi raportoida ne luvut, joista voidaan sitten katsoa, että vastaavatko nämä todellisuutta.
Joo, näin se juuri menee. Mutta mä ajattelen, että ei tässä sitten välttämättä menetetä niin kuin lopullisesti tätä hommaa. Eli tässä nyt ei voi ajatella, että kaikki meni. Et mun mielestä se on kyllä aika normaaliakin, että kun me yritetään viedä tämmöistä hyvin nopeita transformaatiota läpi. Meidän pitäisi vähentää päästöjä paljon nopeammin kuin mitä me nyt pystytään tekemään. Me yritetään tehdä niitä niin nopeasti kuin mahdollista. Ja totta kai se tarkoittaa sitä, että myös siellä lainsäätäjäpuolella joku asia viedetään pikkusen liian kireelle. Ja sitten seuraavassa vaiheessa huomataan, että mitäs jos me löysennetään tätä ja kiristetäänkin tuota viereistä, niin saataisiko me sillä parempia tuloksia. Mä ajattelen, että omnibuspakettia ei voi ottaa sellaisella otteella, että nyt kaikki meni ja enää ei tarvitse raportoida mitään. Ei siinä niin käy. Meillä on edelleen aika paljon raportoitavaa. Edelleen omnibusin jälkeenkin tulee enemmän dataa kuin tuli ennen tämän isojen direktiivipakettien paikalleen laittamista. Ja siinä mielessä me edetään nyt niin kuin yksi askel eteenpäin, tai ehkä kaksi askelta eteenpäin, otettiin pieni askel taaksepäin, ja se on ihan normaali osa tätä kehitystä. Eli ei tässä olla mitään kokonaisuutta vesittämässä, ollaan tarkentamassa, hiomassa, ja eiköhän sinne sitten taas kiristyksiäkin joihin kohtiinkin tuu. Nythän omnibuspaketti on vasta komission ehdotus. Se tulee menemään sekä jäsenmaiden käsittelyyn että parlamentin käsittelyyn. Ja parlamentissa on varmasti paljon parlamentaarikkoja, jotka tulee hakemaan yksityiskohtia ja tarkentamaan sitä. Esimerkiksi suomalaisista edellisen kauden parlamentaarikoista Heidi Hautala teki kovan työn siinä edellisessä vaiheessa. Ja nyt tiedän, että tukee omaa ryhmäänsä parlamentissa kovasti siinä, että millä tavalla tässäkin tilanteessa, mitkä on ne yksityiskohdat, jotka sinne kannattaa vielä tarkentaa. Eli kyllä meillä on tulossa ihan tiukkaa raportointisääntelyä myös tulevaisuudessa.
Vien kuitenkin keskustelun nyt EU:n kautta takaisin Trumpiin, Timo, ja Trumpin kautta takaisin Eurooppaan. Koska Trump ja hänen hallintonsa ja päätökset, poliittiset päätökset, saattavat jalkautua Eurooppaan vahvasti. Nyt on vielä tämä vaalien kevättä. Romaniassa on tulossa nyt todennäköisesti päättäjä, joka on hyvin lähellä, ainakin samansuuntaisia ajatuksia kuin Unkarin maailma. Ja siellä on tulossa Slovenian vaaleja ja monenlaista. Miten te näette Trumpin mahdollisen niin kuin vaikutuksen sitten Eurooppaan?
Eiköhän todennäköisesti ole, että tässä nähdään molemman suuntaisia ilmiöitä. Etkö tämä poliittisen keskustan hapertuminen ja siirtyminen kohti ääripäitä näyttää olevan se, mitä tapahtuu. Ja näyttää siltä, että aika nopeita liikkeitä tapahtuu vasemmalta oikealle. Jos katsotaan kansainvälisesti, niin Kanadassa ja Australiassa juuri vaalit voitti nimenomaan antitrumpistit, eli toisin sanoen liberaalit vasemmistopuolueet. Ja sitten Euroopassakin nähdään molempiin suuntiin menevää kehitystä. Ja tavallaan niin kuin, musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin tavallisen ihmisen ja ehkä tavallisen talouden näkökulmasta, sehän on synkkä näkökulma. En nyt haluttaisi, että tässä tarvitsisi seilata edestakaisin. Mehän haluttaisiin niin kuin ihan järkevää, hyvin suunniteltua politiikkaa, jossa otetaan huomioon monenlaiset näkökulmat ja jossa sekä tällä hetkellä oikealla että vasemmalla olevien ajatukset ikään kuin sulautuvat jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Ja totta kai se voi tapahtua muutoksia, mutta se ei ole aivan heiluntaa edestakaisin. Ja ehkä se, mitä mä pidän kyllä vaarallisimpana myös tämän koko ilmastotyön ja tavallaan sen transformaatio, jota tässä kuljetaan läpi kannalta, on ne hyvin nopeat ja repivät muutokset. Itse asiassa toissapäivänä kävin keskustelun sellaisen asiantuntijan kanssa, jonka oli siis edellisen hallinnon, Bidenin hallinnon aikaan töissä Yhdysvaltain keskus- tai liittovaltiolla rakentamassa siellä hiilen sidontaan liittyvää ohjelmaa. Eli tästä niin kuin puhutaan carbon removalseista englanniksi, eli sitä, että otetaan hiilidioksidia ilmakehästä. Ja tämä oli edellisen hallinnon yksi niistä aloitteista, joita vietiin eteenpäin. No nyt sitten ei niin suuren yllätyksenä Trumpin hallinnon aikaan, tämä on yksi niistä henkilöistä, jotka sai rivakasti potkut ja hyvin nopeasti sitten sijoittu yhteen yhdysvaltalaiseen tutkimuslaitokseen. Ja nyt sen piirissä tekeekin itse asiassa ihan sitä samaa työtä. Soittelee ympäri maailmaa ja etsii toimijoita, jotka ovat tekemässä tämmöistä samantapaista removals-ohjelmaa ja etsii kumppaneita sitä varten, että sitten kun Yhdysvaltain hallinto taas vaihtuu, niin heillä on jo tällä seuraavalla, hän ajatteli tietenkin demokraattihallinnolla, olemassa ne kansainväliset suhteet, joiden kautta sitten tätä heidän agendaansa pystytään viemään läpi. Ja esimerkiksi nyt me Suomesta siis käydään tämmöistä keskustelua myös demokraattien edustajien kanssa tässä siis. Ja tässä on niin kuin järjen hiventä. Kyllähän se nyt olisi paljon järkevämpää, että tätä samaa operaatiota vietäisiin ehkä pikkusen pienemmällä liekillä nyt, mutta kuitenkin vietäisiin eteenpäin. Ja se kehitys, joka on aivan väistämätöntä, me tullaan tarvitsemaan hiilenpoistoja globaalisti, me tarvitaan Eurooppaa, me tarvitaan Yhdysvaltoja sen tekemiseen, niin se etenisi. No nythän tässä käy just näin, että aina jonkun ajanjakson niin kuin vedetään rivakasti yhteen suuntaan, sitten laitetaan liinat kiinni ja sitten toivotaan, että ne ihmiset saa just jostain säätiöistä ja tutkimuspuolelta hetkeksi aikaa töitä, kun joku toinen agenda ikään kuin etenee ja sitten taas heilahdetaan. Ja totta kai se kiinnostava kysymys on se, että millä tavalla eurooppalaisesti pystyisimme luomaan semmoista vakautta, että homma ei etene näin. Meillä onneksi on monipuolueen järjestelmät ympäri Eurooppaa. Meillä on Euroopan parlamentti, joka koostuu eri puolilta Eurooppaa tulevista monipuoluejärjestelmistä tulevista ihmisistä, ja jossa tällä niin kuin näkemykset pitää sovitella useiden puolueiden kesken. Ja mä uskon kuitenkin ja näen, että se on semmoinen vakautta luova tekijä. Ja sitten siinä mielessä meillä ei tietenkään ihan semmoiseen voida päätyä kuin mihin Yhdysvalloissa tällä hetkellä ollaan päätytty edestakaisin menemisessä. Ja on se vähän crazy, että nyt Kiinakin näyttää jotenkin vakaalta.
Tämän Trumpin politiikan tavallaan tämmöinen hopeareunus mulle on se, että kun vielä ennen Trumpin toisen presidenttikauden alkua, niin kuin Trump oli tämmöisen niin kuin oikeistopopulismin ikään kuin tämmöinen ideaali, joka kasvatti sen kannatusta ja tuki sitä, että kun tämmöinenkin mies jakaa näitä meidän eurooppalaisten oikeistopopulistien ajatuksia, niin sehän on upea osoitus, että tämä on, niin kuin, tämä on hieno liike. Nyt niin kuin Trump itse on nyt se, miten mä sanoisin, se henkilö, joka on niin kuin kuoppaamassa tätä efektiä. Et nyt kun sitten nähdään käytännössä, mitä se on, kun tämmöiset pääsee valtaan, niin se, mä luulen, että se loitonta epäilemättä tulee pysymään se oma kannattajajoukko jollakin tavalla, mutta se epäröivä keskusta, joka niin kuin tavalliset tolkun kansalaiset, ne jotka on ajatellut, että ehkä tuossa nyt on sitten jotain järkeä, niin jossakin vaiheessa niin kuin se kysymys ei ole enää, että onko tosi, ehkä tuossa on jotain järkeä, vaan että ei siinä taida olla järkeä. Ja se niin kuin voi olla, että se helpottaa itse asiassa tämä Trumpin kausi, nyt tätä Trumpismin nousua täällä. Mutta se mikä tässä on sitten se kysymys, josta me jo aikaisemmin puhuttiin, oli tässä ja Tuuli mainitsi, että Kiinakin näyttää vakaalta. No Kiina on todella vakaa verrattuna. Kiinalla on monia sellaisia piirteitä, joista me emme pidä kauheasti, mutta jotka tarkoittaa sitä, että ne nimenomaan ylläpitää sitä osittain väkivallalla, osittain henkisellä väkivallalla ja tämmöisellä tarkkailujärjestelmällä pitää yllä sitä vakautta. Ja se vakaus on nyt jo tuottanut sen, että Kiina on ajanut monille tästä ilmastoprosessin ratkaisemisen kannalta keskeisillä alueilla. Ensin ne valtasi niin kuin aurinkopaneelimarkkinat, sitten ne valtasi on nyt valtaamassa sähköautomarkkinoita, nämä tavallaan harvinaiset merkittävät mineraalit, niitä se on kerännyt hallintaansa jo vuosikymmenten ajan. Asioita, joita Trump on nyt vasta niin kuin nostanut Jenkeissä niin kuin pöydälle, niin ikään kuin tämä asetelma siitä, että kuka on tämä kukkulan kuningas nyt sitten tässä ilmastokriisin ratkaisemisprosessista, niin mitä sä Tuuli ajattelet, mikä tässä on Kiina, mitä on ehkä nouseva Intia, mikä on niin kuin Euroopan tila ja miten me saadaan siitä kiinni? Onko meillä?
Ja saadaanko? Saadaanko Eurooppa kiinni? Niin. Tai Kiinan toimii aika päämäärä tietoisesti kyllä asian suhteen.
Ensinnäkin Eurooppaa, jos katsotaan, niin ne teknologia-alat, joissa me ollaan aidosti maailman parhaita, niin ne liittyy pitkälti vihreään talouteen. Eli AI:ssa, sen tapaisissa digitaalisissa asioissa Jenkit ja Kiina on tyypillisesti pidemmällä. Mutta kun katsotaan vihreätä taloutta, niin siellä on ne asiat, joissa me ollaan suurimpia ja mahtavimpia maailmassa. Ja sen takia tämä vihreän talouden eteneminen on Euroopalle niin tosi, tosi, tosi tärkeä asia. Kiina on ollut samaan aikaan hyvin varovainen kertomaan, mitä se tekee ilmastonmuutokseen liittyen. Eli se ei ole halunnut sitoutua mihinkään, se ei ole oikein halunnut tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Ja sitten aina se on vähän niin kuin yllättänyt, että aha, no nyt se onkin tehnyt. Ja ne rahoittaakin näin paljon tätä toimintaa myös muualla. Ja, ai niin, tosiaan ne tekee puolet niistä kansainvälisistä investoinneista. Ja siinä mielessä on aika paljonkin toivoa siitä, että Kiina itse asiassa on tässä nyt kyllä hyvin aktiivinen peluri. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ensi syksyn ilmastokokous on Belemissä Brasiliassa. Ja sinne kaikkia maailman maiden pitäisi tulla omine seuraavine päästövähennyssuunnitelmineen. Niitä sanotaan tämmöisiksi NDC-iksi. Ja nyt maailma odottaa, että mitä eri puolilla maailmaa sitten sanotaan. Että Euroopan 2040 tavoite on sitten Euroopan NDC, eli se suunnitelma, joka sieltä sinne tuodaan. Ja nyt Kiina ilmoitti, että he ovat tekemässä NDC:n, joka tulee kattamaan kaikki kasvihuonekaasut, ei vain hiilidioksidipäästöjä. Ja he ovat tähän hyvin valmistautuneet. Ja kansainvälinen ilmastoliike oli onnellinen. No nyt kyllä Kiina näyttää lupaavalta. Eli kyllä Kiinalla on tässä iso rooli. On kuitenkin niin, että ne isot askeleet kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on tyypillisesti saatu Kiinan ja Yhdysvaltojen. Niin kuin, että EU aina vie sitä, mutta sitten kun Kiina ja Yhdysvallat löytää toisensa, niin sitten tehdään iso askel eteenpäin. No nyt Yhdysvallat ei tule löytämään Kiinaa eikä Kiina ja Yhdysvaltoja tässä asiassa. Ja sen takia on mahdollista, että niin kuin tavallaan isoja loikkia kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ei pystytä lähivuosina välttämättä tekemään. Mutta se ei tarkoita, etteikö Kiinassa, joka ei ole aikaisemminkaan ollut kiinnostunut näistä kansainvälisistä tavoitteista, niin tämä työ tuu jatkumaan ihan niin kuin tälläkin hetkellä. Nyt näyttää siltä, että viimeiseen vuoteen Kiinan päästöt itse asiassa ei ole kasvaneet enää. Ei ole varmaa tarkoittaako se, että on nyt ollut se huippu, josta käännytään laskuun, vai onko tämä ollut jonkunlainen välitasannus. Joka tapauksessa se on ollut tasannus. Eli tällä hetkellä ei Kiinankaan päästöt mitenkään niin kuin kasva korkealla kulmakertoimella, vaan ne on tasaantuneet. Ja voi olla, että vihreiden investointien tekeminen on nyt niin voimakasta, että se näkyy myös siinä koko päästökehityksessä. Ja tämä totta kai sitten tarkoittaa, että Kiinan kannattaa myös ruveta edistämään sitä kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Eli ei tässä helpot vuodet ole kansainvälisessä ilmastopolitiikassa edessä, mutta ei ole niin, että Trump vetäisi kaiken mukanaan, vaan nyt sitten täytyy etsiä uudenlaisia koalitioita ja uudenlaisia tekemisen tapoja. Intia ei ole helppo. Intiassa rakennetaan koko ajan vielä uutta hiilivoimaa ja Intia ajattelee, että heillä täytyy olla oikeus vahvistaa teollisuuttaan myös kivihiilen ja erityisesti kivihiilen käytön edelleen lisäämisellä. Intia toki myös huomattavasti köyhempi maa kuin Kiina ja siinä onkin jonkinlaista mahdollisuutta. Mutta Intialla iso merkitys kyllä sitten seuraavassa vaiheessa. Eli ehkä se seuraava herääminen sitten tapahtuu siellä tuon Kiinan jälkeen.
Mitä tuli tarvittaisiin siihen, että EU, tuossa Timo käytti tätä Kukkulan kuningasteemaa tai esimerkkiä, niin mitä EU tarvitsisi, että voisimme olla, EU voisi olla Kukkulan kuningas tässä? Vai voiko se olla edes?
No, kyllä varmaan EU tarvii erityisesti sitä, mitä Ursula von der Leyen koko ajan sanoo. Me tarvitsemme yhtenäisyyttä, me tarvitsemme yhteisen näkemyksen. Ja tässä jo aikaisemmin viittasit siihen, että meillä on kuitenkin EUn sisälläkin valtioita, jotka eivät ihan tähän muutokseen täysin usko ja se sitä heikentää. Että kyllä varmaan se keskeinen asia, mitä tarvittaisiin sekä puolustusteollisuuden ja puolustuspolitiikan suhteen, Ukraina-politiikan suhteen, että tämän ilmastopolitiikan suhteen olisi sisäinen kohesio. Ja sitten varmaan toinen olisi kyllä se kyky tehdä Kiinan kanssa vielä paljon nykyistä yhtenäisempää työtä. Meillähän ei kauheasti helpotettu tätä yhteistyötä, kun esimerkiksi kiinalaisten sähköautojen tuontia Eurooppaan on nyt rajoittamaan. Kiina on tästä hyvästä syystä ollut vähän raivoissaan. Toisaalta pakkohan sitäkin on vähän rajoittaa, koska muuten ihan niin kuin Timo sanoi, Kiina vie koko markkinan. Mutta EU ja Kiinan pitäisi löytää yhteistä säveltä siinä, että miten kauppapoliittisesti ja teollisuuspoliittisesti tätä muutosta viedään eteenpäin niin, että molemmilla on mahdollisuus onnistua. Että kysymys ei ole vaan siitä, että mä oon parempi kuin sä, vaan siitä, että molemmat voi olla aika kovia.
Niin, onko tämä Timo edes sun mielestä mahdollista? Löytyykö tätä sisäistä kohesiota? Ja sitten toinen asia, jos ajatellaan Kiinaa noin yleisesti Euroopan näkökulmasta, niin kyllähän Kiina on maalattu enemmän ja vähemmän, ei nyt vihollisvaltioksi, mutta Aasian jätiksi, jota pitää varoa tai säädellä tai...
No silloin, kun me puhutaan sellaista asioista kuin tiede ja innovaatiot, ne ei liity siihen, tykkäämmekö me siitä tiedemiehestä tai maasta, jossa hän toimii, jossa nämä ideat syntyy, tai tykkäämmekö me niinku, niistä maista, jotka tuottaa maailmassa ylivoimaisia ja positiivisen ilmastovaikutuksen antavia tuotteita. Mutta sitten jos puhutaan tästä itse nostamastani kysymyksestä Kukkulan kuningas, niin vähän mihinkin Tuulikin tuossa viittasi, niin ikään kuin nämä on, okei, Kukkulan kuninkaaksi voi julistautua. Trump on julistautunut jo kaikkien kukkuloiden. Tulee mieleen, anteeksi nyt vaan kaikki kuulijat, niin kuin Trumpin kielenkäytöstä, Romanian ikävällä tavalla tai rumissa olosuhteissa edesmennyttä presidenttiä Nicolae Ceausescua kutsuttiin Romaniassa kaikkien ideoiden tonavaksi. Et se oli
tomaatiksi.
Myöhemmin se tomaatti.
Siis tonava virraksi, jossa kaikki hyvä tulee. Se oli ohimenevä tonavan kuninkuus. Mutta se, että varsinainen tämmöinen oikea johtoasema, se ei synny vuosissa, vaan se syntyy niin kuin pikemminkin vuosikymmenissä. Ja silloin mun silmissä Kiina saa nyt Amerikalta 3-4 vuotta niin kuin etumatkaa nyt vallata sitä markkinaa. Nokialla oli aikoinaan etumatka vallata kännykkämarkkina. Mutta sitten kun se amerikkalainen innovaatio, rahoitusjärjestelmä, riskinottokyky pääsi jyräämään, niin kyllä se otti sen johtoaseman takaisin. Ja tässä suhteessa niin kuin lähivuodet luultavasti Kiina tulee olemaan ikään kuin johtohevonen, ja nyt sitten niin kuin Euroopan pitäisi panna kaikki pelimerkit siihen, että me pysytään mahdollisimman lähellä ja pysytään siinä peesissä, ja koska se tulee sitten vahvistamaan sitten, kun Yhdysvallat Trumpin jälkeen joskus sitten taas tulee oikeasti tähän tavallaan tämän alan kilpailuun, niin sitten että me ei jäädä näiden kahden myllynkiven rutistuksiin Kiinan ja Yhdysvaltojen väliin, vaan että meillä on se oma paikkamme tässä maailman talouden työn jaossa, joka sitten niin kuin on edellytys sille, että meillä säilyy työpaikat ja että meillä säilyy niin kuin vauraus tällä meidän omalla mantereellamme.
Suomen tilannehan sinällään on hyvä, jos me puhutaan Yhdysvalloista ja Kiinasta, koska meillä on presidentti, joka on toisen kanssa saunonut ja toisen kanssa pelannut golfia ja ollaan hyvissä väleissä. Ihan lopuksi kysymys, mikä on se Suomen paikka tässä? Me ollaan puhuttu EU:sta ja me ollaan puhuttu Yhdysvalloista. Mitä me Suomessa voisimme tehdä?
Ensinnäkin suomalaisille yhtiöille sekä Kiina että Yhdysvallat on tosi keskeisiä kauppakumppaneita. Meillä on avoin talous, meille tuodaan, meiltä viedään, ja me ei niin kuin yksinämme tässä tulla pärjäämään jatkossakaan. Ja nyt totta kai tämä Yhdysvaltojen kysynnän heikkeneminen, mahdollinen sellainen, ja myös tullien tuoma epävarmuus, niin vaikuttaa Suomeen. Ja riski on tietenkin se, että tällainen niin kuin globaali talouden heikko suhdanne olisi tulossa. No nyt ei ole kuitenkaan, ei vielä näytä sitä. Nythän ne esimerkiksi pörssikurssithan palasi aika pitkälti sille tasolle, millä ne oli ennen Trumpin päätöksiä, tullipäätöksiä. Ja näyttää siltä, että markkinat ikään kuin uskoo siihen, että no kyllä tämä homma voi toimia tällä nykymallillakin. Ja jos näin on, niin me ollaan itse asiassa aika hyvässä tilanteessa. Jos katsotaan sitä investointisuunnitelmien määrää, joka Suomessa on liittyen vihreään talouteen, niin se on itse asiassa hyvin mittava. Meillä aiotaan rakentaa tuulivoimaa, meillä aiotaan rakentaa vihreää teräksen tuotantoa, meillä aiotaan tehdä vetytalouden ratkaisuja. Meillä on lukuisia akkuteollisuuden aloitteita. Ja näiden eteenpäin vieminen on nyt hyvin keskeistä. Niillä vähennetään Suomen kotimaisia päästöjä ja niillä tehdään niitä ratkaisuja, joilla myös muut voi vähentää päästöjä. Ja tässä nyt sitten se, että me pystytään toimimaan yhteistyössä sekä Kiinan kanssa, kiinalaisten kanssa, saksalaisten kanssa, mutta myös yhdysvaltalaisten kanssa tässä nykytilanteessa. Isot jäänmurtajatilaukset voi olla Suomelle aika merkittävä juttu ja myös suomalaiselle vihreälle taloudelle siinä mielessä, että ei niitä jäänmurtajia mistään niin kuin huonoimmanlaatuisesta teräksestä tehdä, vaan ihan kyllä parhaasta mahdollisesta ja siinä myös ympäristöasiat otetaan huomioon. Eli tärkeää on, että me pidetään huolta siitä, että meillä on omaa tekemistä ja omaa tuotantoa ja että meillä on sitä omaa osaamista. Me saadaan nyt ne parhaat tutkijat tänne kansainvälisesti ja että meidän yliopistoilla ja meidän kärkiyhtiöillä on kyky tuottaa myös uusia ratkaisuja. Olisi hyvä muistaa, että nythän me katsotaan tämmöistä aika lyhyttä peliä. Mä ajatellaan, että mitä se Trump nyt tekee ja miten tämä H1, eli eka puolivuodin vuotiskausi päättyy. Mitä tapahtuu ensi vuonna, miten menee välivaalit. Ja sitten ilmastonmuutostyöhän tulee jatkumaan seuraavat 10 vuodet. Ikävä kyllä tämä ei ole asia, joka me oltaisiin niin kuin saamassa pois pöydältä näin vaan. Meillä on päästövähennyksissä iso operaatio, meidän pitää edelleen muuttaa meidän energiantuotantoa. Ja sitten meidän pitää ottaa ilmakehästä hiilidioksidia pois, jotta siellä jossain 1,5 asteen lämpenemisen tasolla voidaan olla jotain hommaa hoidossa. Ja se tarkoittaa, että tämä on tosi, tosi pitkä peli. Se tarkoittaa, että koko ajan pitää kehittää uutta, jolla sitten taas menestytään 5 vuoden, 10 vuoden, 15, 20 vuoden päästä tai jopa 30 vuoden päästä. Ja tämä muutos on se, joka meidän täytyy niin kuin pystyä viemään läpi.
Tämä hyvä. Kiitoksia Tuuli Kaskinen kovasti vierailusta. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja todella tulee sellainen olo, että meidän Timon kanssa täytyy pyytää sinut vielä toisenkin kerran vieraaksi, koska on asioita, joita tässä nyt jäi sitten käsittelemättä tai mistä olisi ollut hienoa puhua vielä enemmän. Meillä on ollut Timon kanssa tapana tähän loppuun kysyä aina ajatellen tuota ilmastonmuutosta ja tilannetta, missä me tällä hetkellä olemme. Vieläkö meillä on toivoa?
Totta kai meillä on toivoa, että tässä työssä olisi mitään järkeä, jos toisin pitäisi ajatella. Me ollaan tosi vakavassa tilanteessa. Ilmasto lämpenee nopeammin kuin mitä ajateltiin. Kaikkein niin kuin nopeimpien lämpötilaskenaarioiden mukaan. Me ei tiedetä, mitkä on ne niin sanotut tipping pointit, jossa joku tilanne kääntyy vielä vaikeammaksi. Golfin virtaus heikkenee tai Venäjän suot alkaa päästää entistä enemmän metaania ilmakehään. Ja siinä on niin kuin isot riskit. Ja sitten samaan aikaan meillä on enemmän ihmisiä kuin koskaan tekemässä sitä työtä. Niin yliopistoissa, niin yrityksissä, niin valtionhallinnossa. Ihmisiä, jotka tietää, mistä tässä on kysymys. Jokainen meistä. Te täällä radion toimituksessakin laittelette jätteenne ja teillekin tehdään koko ajan ohjelmia, jos näistä asioista puhutaan. Se on niin kuin normaali osa tätä meidän nykytilannetta ja se on iso muutos ihan muutamassa vuodessa tapahtunut. 10 vuotta sitten meitä tällä alalla toimijoita oli varmaan 1/3 tai 1/4 siitä, mitä tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa, että tämä muutos tulee jatkumaan. Me tullaan keksimään uusia asioita, me tullaan keksimään tapoja, joilla ratkaisut löydetään. Eli siinä mielessä toivoa on.
Kiitoksia kovasti.
Kiitos.
OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.